Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radija Študent. V današnjem pogovoru se bova jaz, Peter Karba in moj sodelavec z redakcije Rnej Kaluža pogovarjala z Sanelom Konjevićem. Morda nekaterim znano ime na sedaj na uradni funkciji direktorja nogometnega kluba Olimpije, sicer pa ga smo nekateri, ki spremljamo slovenski nogomet, lahko srečali tudi že v vlogi, se pravi, igralca, v vlogi kolumnista na spletnem portalu Nogomanija. Potem govorimo tukaj še o njegovi magisterski nalogi na ekonomski fakulteti na temo obuditve jugoslovanske lige.
Ni
v glavnem zdravo pa bo vam...
Ni jih magisterska, ampak...
A ja, ni bilo, pardon.
Ni še magisterska.
Ni še magisterska. No, se opravičujem. PR-ovec pri Interbloku, ne, nekateri se spominjamo pač tega projekta Joca Pečečnika, ki je zdaj nekako v nekem, pač neki stagnaciji, ne, bi mogoče kar začeli z nekim prvim vprašanjem. Ne. Glede na to, na z katerih pozicij vse si se nekako dotikal nogometne igre in si jo spremljal, me zanima nekako to, ne, se pravi, sigurno govorimo lahko o nogometu kot o nekem dogodku, nekem spektaklu, neko pričakovanje triumfa in tukaj imamo vedno neke ljudi, ki spremljajo nogomet kot nekakšni navdušenci, navijači, po drugi strani pa tudi imamo ljudi, ki spremljajo nogomet na nek strokovni način in se mi zdi, da tukaj verjetno obstajajo tudi nekako neka različna branja ali pa recimo neki različni momenti, ki jih tile ljudje prepoznajo v nogometni igri. Ne? Se pravi, recimo, če pri navijačih in navdušencih lahko govorimo predvsem o tem, da so recimo pozorni na, ne vem, na strele, driblinge, kakšne zanimive prekrške, ne vem, bi tebe kot strokovnjaka vprašal, mislim, kaj ti opazuješ v nogometni igri, kaj je tisto, kar po mojem, je mogoče dosti bolj pomembno za to, da recimo lahko ena nogometna ekipa premaga drugo, da veš, kako se bo recimo razpletala tekma, da vidiš, kdaj recimo vaša ekipa recimo prihaja v nekaj boljše položaje, katere taktične zadeve so vam v prid, katerim so vam v nekako v slabo, ne, recimo, ali lahko vidiš, recimo, če je tekma nastavljena, režirana ali prodana, ali kakaj take zadeve, ne.
Enaš, najprej lepo zdrav tudi v mojem imenu, zelo dolgo vprašanje.
Ja, se
ne, ampak v bistvu na mestu.
Zelo dobro vprašanje za začetek. Mogoče vam rekel čist tako, obširno ljudje v Sloveniji, jaz kar opažam, ne, zdaj pač odraščal sem skoz to nogometno igro, pa tudi zdaj, ko sem na neki položaju, kjer v bistvu lahko imam še boljši pogled na tem, ljudje v Sloveniji premalo živijo z nogometom. Ne? Zdaj, kaj to pomeni, če pol primerjam po Evropi, ko potujem pa po svetu, ne? Pri nas je preveč selektorjev, ne? Ali pa trenerjev, ne? To, kar si prej rekel, se pravi, vsi grejo že v tisto strokovno zadevo, čeprav niso strokovno podkovani. Ne? Premalo je pa ljudi, ki bi dejansko svojim klubom, svojo reprezentanco, ne vem, svojo ekipo živeli tako kot neki podporniki, ki bi jim nogomet ali pa klub pomenil nekaj več kot le tisto tekmo, ne, boš zmagal ali boš dugo, ne. Tako da tle, zdaj ne vem, zakaj se je to razvilno. Jaz mislim, da smo Slovenci nasplošno orientirani samo na neke vrhunske dosežke in se radi primerjamo s tujino, ne, in čim, ne vem, ne dosežemo nekega ekstremnega, dobrega rezultata, ne, smo vsi takoj potolčeni in ali menjamo šport, menjamo svojega najljubšega igralca, menjamo kanal, na koncu koncu menjamo klub in tako naprej. Mislim, meni je fascinantno to, da imamo mi po Sloveniji klube navijačev tujih klubov, na koncu koncu tudi jaz za kakšen klub v tujini navijam, ampak nisem pa tak frik, da bi pa rekel, da bom pa jaz zdaj totalno hodil v, ne vem, tiste, bom rekel, japonske ali pa kitajske fene, ne, ki so nori, ki jokajo in tako naprej. Po drugi strani pa ne hodijo na domače tekme, ne suportirajo lokalnih klubov. Ne. Zdaj, ne, če gremo malo čez mejo, samo v Avstriji, če pogledaš, ima vsaka vas
rekel, neke svoje lokalne supporterje, ki ja, mogoče navijajo za najvišji, mislim, najboljši klub v regiji, ampak pred tem je pa spet pač en športnik tam ali iz njegove vasi nekega podpirajo. Zdaj, danes je pa najlažje biti selektor, ne, se veš, tudi v bistvu na teh tekmah, zdaj, če se dotaknem reprezentance, ne, danes je itak selektor vse narobe naredil, ne, in vsi so to vedeli že prej, ampak noben pa ni to upo prej povedati, kako, zakaj in tako naprej. Me tudi v bistvu mota, ne, se veš, tista lečevje soli neko Peter, ampak veš, tako Peter tle je lahko samo nekdo, ki je naredil nekaj za reprezentance, to sta kek pa katan, vsi ostali zelo težko komentirajo. Rekel, zdaj, če sem šel konkretno na reprezentanco, kaj bi moral narediti, zakaj bi moral narediti in tako naprej. Osebno, ja, mislim, zdaj sem že, mislim, že prej kot igralec ali pa pol skozi vse te vloge moje, sem včasih že po feelingu, veš, imam občutek, kako bomo kakšno tekmo reagirali, veš, glede na dogajanja, glede na prejšnji teden v klubu, glede na vem, odziv javnosti, glede na fante, ki jih vidiš in tako naprej. Le redko me mogoče kakšen občutek preseneti, kar pomeni, da je tudi to in pozitivno in negativno. Veš, ko že včasih naprej sumiš, ne, ok, danes pa mogoče to ne bo dober, ne, pa si vse prej naredil za to, da bi šel v zgodbo, ne, da pomagaš ekipi. S tem, da jaz sem v osnovi, rekel, vodam operativo in mogoče sem malo daleč od tiste svoje zadeve, ne, kar bi da bil tudi blizu stroki. Je pa res, da pa se veš, vemo tako v klubu ni, mislim, ni nobenih skrivnosti, vse veš, moraš vedeti zaradi tega, da pač skupaj kot celota napreduješ. Tisto zadnje, ki si pa mogoče rekel, režirane tekme in vse tako naprej, mislim, da sem bil samo enkrat do zdaj, že par let nazaj na eni tekmi, ko sem posumil, da bi lahko bila režirana, ampak kaj veš, to imaš zelo težke dokaze. Meni ni bilo niti v tistem klubu, niti na tisti tekmi sem bil res sam kot navijač. Je, nažalost se to dogaja. Ne.
Če smo še samo eno malenkost, da sem malo bolj konkretni. Recimo lahko ti po 10 minutah, potem ko recimo neki ekipi stopita na igrišče, recimo pa tudi nista, ne vem, posebej vezani na recimo na zgodbo Olimpije, ampak recimo igrata Koper in Celje, a lahko ti že recimo približno veš, kako stojijo, kdo ima zdaj boljše šanse, kdo se bo še pripravil na tekmo.
Jaz imam sicer tudi ustrezno nogometno, bom rekel, izobrazbo trenersko, ker sem tudi te v bistvu ambicije, pa sem takrat, ko sem šel z Interbloga, sem rekel nikoli več med funkcionarje, ne, ker je to tako eno tako garaško delo, ne, čeprav si marsikdo mislil, aha, se veš, zdaj direktor, to so zdaj polni žepi, mešetarjenje in vsega ostalega, ne, mislim, to je, se veš, mnenje javnosti, ki ni blizu. Ja, seveda lahko, ne, mislim, veš, pol si bolj, če si že igral malo nogomet, ne glede na kjer nivoju je kdo igral, veš, vse pet mogoče malce bolj vid dogajanje na igrišču kot nekdo, ki pa mogoče samo za rekreacijo igra in tako naprej. Tako da, ja, se to se vidi že po osnovnih postavitvah, motivaciji igralcev, tudi na koncu vlogi trenerja, ki je pomembna, a viš, pomemben faktor so, ne vem, tudi navijači, a ne, ki so lahko 12 igralc, marsikaj, no, marsikaj je tako, dosti je v bistvu nekih dejavnikov, ki vpliva na samo igro, pa pol potek dogodkov, ne, ne, tukaj na rezultat, posledično na rezultat.
Ti lahko recimo vidiš po 2-3 duelih, kako je desno krilo šlo.
Ja, pa veš, kako bo nadaljevo tekmo. Zelo težko, veš, nekdo, recimo, se veš, v bistvu mentalni trening, ne, na ogrevanju že, ali pa ne vem, to tudi zagovarjajo, bom rekel, dosti imam stikov z nekaterimi igralci, ki so igrali zdaj na vrhunskem nivoju, pa smo kolegi že odprej, pa tako. Veš, v bistvu tudi podarjajo, da te največji trenerji tudi dajo dosti podarka na te take zadeve, ker imajo tak štab ljudi, ne, ki so specialisti za psihoanalitiko in tako naprej. In, veš, mentalne zadeve so zelo pomembne. Se veš, koliko vsaki zadevi, če štartaš dobro, ne, je verjetno da boš nadaljeval dobro, še boljša, kot če slabo, ne, se ti mora zgoditi, ne, ne vem kak preskok v glavi, ok, sem res slabo in drugo, pa naprej. Ne. To je, ne vem, spod pri kolektivnih športih, pa tudi vpliva svoj igralc, ne, je zelo velik.
To se pa redko zgodi, ne, da bi recimo, če cela ekipa igra slabo in to se da začutiti, recimo, da kar nekrat pa jim nekaj rata. Ne? Pa včasih se mi zdi, da recimo tudi, če pride rezerva noter, ne more, posameznik ne more dost rešiti. Ne? Tako pride, kar cela ekipa je v nekem krču. Ne?
Ja,
tako bi zdaj tu pisali
mogoče. Mislim, to je tako specifično vprašanje, veš, kar je odvisno pač tudi od kvalitete posameznika, njegove motivacije, veš, normalno je pri nogometu jih 11 igra od začetka. Ne? In,
ko govorimo o profesionalizmu, ne moramo vedno govoriti tudi v Sloveniji, ampak en, razlikujejo se profesionalci v tujini med nami, ne, seveda se tudi v tujini niso čisto vsi, ampak veš, to, da spremljaš nogomet kot svoj posel, je tudi to, da v bistvu spremljaš tudi to, da nisi vedno med najboljšimi, ne, in da pač svoje delo delaš tudi, kad že igraš eno minuto, ali pa da sploh ne igraš, ali pa to, veš. In pri nas je pa predvsem podzavesti mladih igralcev, češ, na klopi sam si pridem noter, ne, se, če si sam predstavljaš eno zadevo, da če zgubljaš 2-0, pa 15 minut pred koncem daš noter dva mlada igralca, ali pa kjergakol, redki so primeri, ki se lahko obrne, ampak vse, ne, se, veš, če so odvisno od kvalitete, od, bom rekel, zmagovalne miselnosti ekipe. Ne? Zelo je težko tudi v bistvu zmagovalce ustvarjati, če nisi imel zmagovalcev v tej ekipi, če nimaš enega, ki včasih že kje osvoj, ali kot bodi si kot mladinec, ali kot še v drugom klubu in tako naprej, ker nima tega vse, ne? Nima te želje po lovoriki, oziroma ima željo, ampak nima pa izga gušta in vse ostalih stvari, ki so potrebne, a veš, da to osvojiš. Ne? Če imaš pa ekipo, ki je pa navajena osvajati lovorike, ne? In seveda lahko tudi kiksne, ampak jim je lažje to, ker vajo nekaj to pomen, ko ti enkrat dobiš tist, ko te navijači spoštujejo, ko si na koncu koncu nagrajen za to, ker veš, da to gre klubu, ki ima tradicijo.
Mogoče bom še malo tešen, se pravi, ali je prvi gol Švicarjo proti Sloveniji? Ali si ti recimo že bral to situacijo, da je recimo za to zadnjo linijo, ne? Tista dva defenzivna vezna igralca, da v bistvu se bo tukaj odpiral nek prostor, ki bo recimo njim puščal recimo te priložnosti ali...
Miška, iskreno, ne, bil sem sicer na tekmi in na tekmi pol njim njih replayov, ne, jaz, ko zgubimo, sploh nočem več gledati te stvari, ker vem, da v istmu trenutku imaš že 5 bivših trenerjev, ki komentira to na raznih portalih, pa pol naslednje 3 dni analizirajo z onimi videozapisi in tako naprej in redki so tisti, ki mogoče kaj bolj vejo, ne, zdaj, ko se ti igralc na 16 metrov od gola na to kvažni tekmi nastavlja, pa sprejema žogo polje, verjetno nekje problem, ne? Uh-huh. Se zgodil, ne? Nekje v medprostoru, med, ne vem, rekel, zadnjo linijo in srednjo linijo. Ne? Zdaj, kako reagira, je golman pravilno reagiral, ne, veš, to so spet vprašanja, na katere je zelo dajem podarek in to so čisto ta psihoza, ne, veš, ko se je Sarma poškodoval, se ni vedelo dobro brano do tekme. Zelo predstavljaš enega mladega mulca Oblaka, tam ne vem, 18 let, pa enega Jasmina, ki je kar naenkrat pod bremenom ljudi, ki komentirajo takšne drugačne zadeve, ne, in zdaj, ko si na isti valovni ne veš dolgo brano, ne, po neki logiki predno zdaješ malemu, ne, ker če on dobi samo zavest, da bo brano, a veš, prej ka temu, komu 10 dni ne daš do znanja, da mogoče bo brano nekdo, ki še ni debiteril, jaz mislim, da bo tle mogoče napaka narejena, ki niso tam malo ga že predal, ali pa tako je po poškod bi rekel, ha, posluši, jaz mi ti si prvi golman in je stvar zaključena. Ne? To je pač čisto moje osebno razmišljanje, pa mislim, da se bi sigurno tudi kdo znamen tebi.
Čeprav recimo zdaj je tudi bilo, da so Oblak v 2 uri pred tekmo povedali, da brani. Ne? Tako da je neka logika, mogoče tudi v tem, ne vem sicer kaka, da tik pred tekmo sporočijo, kdo je hrani trener. Ne?
To je, lej, mislim, sebe že vsak trener ima svojo neko filozofijo, ampak golmansko mesto je pa res tako specifično, veš, na golman mora se vedeti, da je številka ena. Ja, to, da si številka 2, ne, pa da si na golu, to ne pomeni, da si nekoliko slabši in da nikoli ne boš dobil priložnosti, ampak tisto neko zaupanje v vratarja, nekoga, ki komandira obrambo, ki je v bistvu zadnji na poti do tvojega gola, mora biti to malo bolj jasno določeno. Veš. To je pač čisto moje stališče.
Tu, ko si se že enkrat vmes se obrehnil ob te strokovnjake slovenske. Ne? Zdaj bom jaz, mislim, meni se zdi, jaz imam občutek, včasih sem razočaran, kaj gledam tu med polčasi pa po tekmah te strokovnjake, kaj da ne bi nič povedli, kaj da bi obnavljali, udaril je z levico močno.
Se, to je največji kot problem. Zdaj tega, mislim, da velika večina ljudi, ki dela v nogometu, dvomam, da gledajo sploh te oddaje. Marsikomu gre včasih je šlo na živce, ko so na ORF-u gledali kakšne tekme, pa je bil vedno en in isti gost. Ne? Pa pokojni Tomislav Ivić na Hrvaškem, ko je bil gost, a veš, tam si se naučil kot nogometni laik, ne? Si se naučil nekih zadev, ker je človek v karieri dal toliko čez, ti je znal razložiti, je znal povedati. Ni bilo samo, aha, če se pa ta ne bi tle nastavil, ga ne bi zadelo. Ne? Pri nas se to dogaja in dansko ljudje se pride okazati. Ja, ne? Jaz sam osebno mislim, da niti nisem kompetenten na takem nivoju, da bi lahko šel komentirati reprezentanco, ali pa mislim, da jih 80% tam ni. Ne? Zaradi tega, ker nihče nikoli ni vodil reprezentance, razen rekel, dveh selektorjev, ki sem jih že prej omenil, ali pa teh dveh, treh, ki so pa tudi vodili, pa nikamor niso prišli, ne? In je težko, ne? Danes, ko berem, ne vem, komentiranje bivših nekaterih selektorjev, ki niso naredili rezultata, no, v bistvu ne moram verjeti, da se lahko sploh spuščaš v trenutku, ko rabimo biti vsi enotni, a nekaj nas 4 tedne čakata dve tekme, ki sta pa res ključni, ne? Ker tam več napak bi moral dati podporo novemu selektorju, na koncu tudi tem igralcem, ker velika večina njih je bila na svetovnem prvenstvu. Ne? Igralci odhajajo, reprezentanca ostaja isto v klubu, ne? Si lahko v krizi, ne? Ampak klub pa ne može zdaj nehati navijati za njega ali pa proti klubu začeti udrihati. Ne? Ja, lahko je nekdo malo slabši, ne? Pa ga bolj vse konce sam izpostavljen.
Vite, kot nekoga, ki se ukvarja z nogometom, tudi vprašal, ko spremljaš nogomet, v katero smer se ti zdi, da recimo se nogomet razvija? Ne? Zdaj, pred kratkim smo zdaj dobili tega sodnika ob golu, napoveduje se tale neka senzorika glede prestopa, mislim, glede tega, ali je žoga prešla linijo gola. Prej v 90-ih pa smo imeli v bistvu mogoče ne malo bolj prelomne premike v tej smeri, kot so bili recimo se pravi tole Bosmanovo pravilo, prenos tega angliškega sistema, da zmaga velja 3 točke. Se pravi, da je v bistvu se začelo poudarjati ta pomen zmage bolj kot se naprimer prej. Ne? In recimo se pravi, da so v bistvu neke ekipe, ki so igrale na nek bolj taktičen način, recimo tukaj v bistvu povedal nek egzemplaričen primer, morda finale svetovnega prvenstva v nogometu leta 94 med Italijo in Brazilijo, ne? Ker je tako rekoč v bistvu ves svet bil proti Italiji in proti Arrigo Sacchiju, ki je bil mojster tega Catenaccia. Ne? Kaj še lahko po tvojem zajedno?
Kaj lahko še pričakujemo?
Kam gre?
Vse se pelje k čim večji količini denarja. Uh-huh. Mislim, denar je ključen pri celotni zadevi. Ne? Vsaka zmaga toliko več šteje, ne? Ker na podlagi zmage dobiš normalno več denarja. Ne? Zdaj, če govorimo o sami igri, ampak se to je več najhoj, ker samo igro ne moreš tako primerjati, ne, da bi rekel, zakaj se pa ta igra tako razvija? Ne? Igra se razvija zaradi posla v ozadju, ne? In zaradi tega gre v to celotno zgodbo. To bojo bile kamere, senzori in tako naprej, to je v bistvu malo podobno ameriškemu šovu, ki se dogaja, ne vem, bodi si z NBA-om, NHL-om in tako naprej, ampak pol tam vidiš, da tam pa gre res za privatni denar, ne? Med, bom rekel, lastniki klubov, pa vodstvom klubov, ne? Tle pa pač pri nogometu je FIFA, UEFA sta tiste dve ključne točke, ne, ki nikoli nam sta pustila, da lastniki sami pobirajo to, ampak bojo oni tak največja zgodba zase. Ne. Zdaj, kaj ne rečem, če mi bo všeč, če bo senzori, ja, takrat, ko bom dosegel zadetek, pa mi ga bojo potrdili, ja, če ne, pa ne. Jaz mislim, da malo čar zgublja tiste romantike, ne, ker na konc koncev nogomet, vse tudi košarka, tako, ampak nogomet je sploh igra nekih trikov, prevar, ne, bom rekel v pozitivnem kontekstu, ampak vedno nekje še nek negativni roka, prekršek, da so nek ne vidi gol in tako naprej. Ne. Pak sama igra kot igra je pa šla že tako v tako fizično pripravljenost teh igralcev, da te smrti, ki se dogajajo, ne, zaradi,
točno, ja.
Bom rekel, srca in ostalih zadev, nažalost, bo vredno tega ima vedno več, ne, ker če sam pogledaš, koliko en 20-letnik preteče na najvišjem nivoju, ne, pa v kakšnem tempu, pa kakšen počitek ima on pol, pa ne vem, ko pogledaš, koliko tekem Messi odigra v eni sezoni, ne, se to človeško telo brez nekih dodatnih zadev zelo težko zdrži. Ne. In kakšni so te ljudje pol po karieri, ne, vprašanje. Ne. Mislim, kam je šlo vse to, tok, da ne vem, mi, ko govorim spet o nas, o našem okolju, mi smo še svetlobna leta za tem. Ne. Infrastruktura in vse ostale zadeve, pač trenažni proces, ki ga približuješ tem najboljšim klubom, a ne, zaostajaš nutricionisti, ki v raznih specialističnih dodatkih, da tega verjetno, tudi ko jih ujameš, da oni spet na drugem nivoju. Nogomet je lepo gledati, ne, tako kot si rekel, Brazilija, Italija, ne, tekem se tudi spomnim, ampak danes veš, danes je tako, ne, da tisti, ki navijajo za Barcelono, favorizirajo ta stil igre, ne, ampak ves ostali svet pa bo tudi podprl Chelsea, bunker v narekovajih, ne, sam z tega, da se Barcelona premaga, ne. In verjetno bo, ne vem, tako kot je imel Ajax svoja leta, tudi Barcelona verjetno zmenjavo generacije, prišla do tega, da se bo v neki drugi državi, v neki drugi, ne vem, ligi razvil nek klub, ki bo v tistem trenutku mogoče bil eno igro, en slog igre, ki bo Zdaj, je lahko nadgradnja tega, se vsi sprašujejo, ampak verjetno bo pa malo drugačno. Zdaj, a bo to v Chelsea, v bunker, pa bo vsi tako igrali, pa pol Barcelona nam mogla več ko igrati, ne, če se lih že njih dotakne, ker mogoče v zadnjih letih veljajo za eno ekipo, proti kateri je zelo težko.
Mogoče še eno predvsem mogoče grobo vprašanje glede na to, koga se tiče, ampak glede na to, da je pač Messi, mislim, da od 11. leta v klubu Barcelona, da bi se šel skozi razne tretmaje, glede na to, da imam pač neko bolezen kot otrok. Lahko danes bi se rečeš, da je on rezultat nekega resnega bioinženjeringa. Tega, da dobiš ti mulce v te šole in delaš z njimi
svašče. To je zagotovo. Če ne bi bilo Barcelona, verjetno tudi ne bi bilo Messi. Medtem, če ne bi bilo Messi, Barcelona bi še zmer bila. Pač verjetno na nekem drugem nivoju. Ampak oni imajo res, mi se tudi v družbi dosti malo pogovarjamo, ne. Kaj je pomembno. Ne. Je pomembno to, kar Barcelona zagovarja svojo šolo, ne. Ali da pač držiš kakšne talente, sem pa tja, kaj mogoče. Ne. Recimo Ibrahimović je bil tak primer, ne. Kaj pač v Barcelona pa se ni vklopil tja noter, ne, bom rekel, socialno in tako naprej. Ne, mi smo lih zdaj, bom rekel, kot Olimpija, ne, če se lahko malo pohvalim, v stiku z vodilnimi ljudmi iz Barcelone, nekako smo bili na enem turnirju januarja letos in tudi načrtujemo en odhod, mislim, en obisk strokovni naših trenerjev. Oni imajo eno šolo, eno filozofijo igre, ki mislim, da nima noben drug klub, seveda se imajo tudi drugi klubi svoje nogometne šole, ampak oni dejansko te fante, ki zdaj igrajo že vrsto let skupaj, so najmo 10. leta skup, in jim ucepljajo, ne vem, marljivost, delovnost, v bistvu tudi te nogometna gibanja, nogometne poteze, to je plod njihove nogometne šole, normalno, da te fantje morajo biti pa prvo talentirani, da bi se videli.
Da bi sploh lahko prišli zraven.
Ok.
Kaj pa tu, no, tukaj si že ti, Peter, s tem bioinženjeringom nekako odprl temo, ne? Pa ti si prej tudi rekel, da so dosti ti igralci, no, da je tukaj res v skrajnosti, ne? Se pravi v skrajnosti v smislu fizičnih skrajnosti. Ne? Me zanima, kaj pa psihično, ne? Dosti vidimo, se pojavlja ne samo v nogometu, v športu, nasploh, da pol po končani karijeri zapadejo igralci, ne vem, v igre na srečo, v alkohol. Kako, a se tudi za tu proba klub kaj skrbeti, da jim, pa recimo znano je ne predvsem pri mlajših igralcih, da dostikrat imajo težave, ker pač nogomet ne gre skupaj z enimi stvarmi, ne? Kako se s tem soočati, ne? Pri vseh teh naporih je verjetno tudi stres velik, ne?
Bom rekel, v tistih resno organiziranih evropskih klubih imajo poskrbeno to z različnimi pedagogi, psihologi in tako naprej, ki dejansko tudi pripravljajo te fante že pri mladih letih na presinje, ne, ki jih pač ta poklic prinaša. Ne. Zdaj je pa to spet odvisno, ne, kako to sprejemaš. Ne. Pri nas še nisem zasledil, čeprav sem bil že z dostimi psihologi vedno na nekih sestankih, da bi to vključili v delo pri nas, čeprav pri nas manjka milijon drugih zadev, ne, ker to bi pol, če bi to naredil, bi rekel, ha, zakaj pa ne poskrbite za, ne vem, osnove, neke, ki še manjka, govorimo o infrastrukturi in tako naprej. Psihologa enačiti v Sloveniji z nekim resnim delom, govorim v športnih panogah, spet vprašanje, kako te spremljajo igralci, kako tu igralcem predstavljaš in tako naprej. Zato res rabiš strokovnjaka in upeljevanje počasno. Jaz pravim nek prvi ekipi, ampak kot otrokom. In kot otrokom, da bi njih v bistvu, to je naš nekak cilj, da bi te mlade nabavil, ker ko bo on prišel gor, boš v bistvu že vedel, kaj ga čaka. Zunaj je pa tako, ne mislim, ko končaš kariero, kjer si medijsko izpostavljen in če ne ostaneš v nogometu, bodi si kot trener ali kakršnokoli drugi funkcionar, te pač medijsko več ni, ne? Razen če sam ne poskrbiš za to. Ne? Zdaj pa lahko negativno, pozitivno in tako naprej.
Sem problem je res družbeni, ne? Da v bistvu družba in vse te neke evropske države je pač urejena to, da pač po končanem delu imaš ti nekaj let preden umreš, si v pokoju, prejemaš neko,
tako,
nekaj, kar ti pripada, ne, kot upokojenem delavcu. Ne. Tukaj pa je v bistvu ta moment eksploatacije bolj poudarjen. V bistvu ti imaš človeka, ki lahko v vsakem trenutku dejansko, bodi se na treningu, bodi se na tekmi, ostane brez svoje kariere in tudi po njihovih karierah ni urejeno za to, da bi v bistvu ti ljudje imeli karkoli preskrbljeno. Ne? Zdaj, v bistvu, če so si kaj denarja prihranili potem, ja, se ti zdi, da bi, mislim, če ne bi bilo to tako strogo profesionaliziran ta šport, da bi ti ekscesi bili manjši, da bi se za, mislim, ti ljudje tudi marsikaj tvegal, kar se tiče izobrazbi in potem nadaljni zaposlitveni možnosti.
To je recimo tista stvar, ki se mi v klubih soočamo recimo z nekimi 16-17 letniki, ne, ki obetajo, bom rekel, z nekega športnega vidika, aspekta, da bi lahko bili. Kljub vsemu jih v bistvu poskuša spraviti na to, da se neko osnovno izobrazbo končajo. In v bistvu fantom, kar je težko povedati, ne, v klubu, kjer jih recimo 300 vadi otrok, ne, si lahko srečen, če boš mogoče enega naredil, da bo top profesionalc. Ne. Zato otrokom, seveda, ne, zato klincem, desetletnikom in tem to trobati, seveda, še nima smisla, ne. 16-letnikov, ki trka na vrata prve ekipe, pa reprezentant, tudi ne moreš zdaj govoriti, aha, veš, da kakšna je opcija, da ti ne boš spet. Narediš vse, da bo on uspel, ampak po drugi strani ga povzgajaš v tem kontekstu, da, glej, mogoče pa ne rata, važno je, da si naredil ustrezno izobrazbo, da se lahko preusmeriš, ne, v neki druzga, ne. Problem so pa vedno kakšni starši, ne, ki živijo življenja svojih otrok, ne, zdaj, ker bodi si so neuspešni na svojih področjih, a ne, danes na TV-ju lahko vidiš Cristiano Ronaldo, Messi in ostale zvezdnike skor na 2 ure, ne, ali v dnevniku, ali na eni tekmi na kakšnem kanalu, vidijo, kako te ljudje živijo, da so polni denarja in tako naprej in si predstavljajo svojega otroka v tej zgodbi, ne. Otroc pa lahko dobijo odpor do tega, ne. In ko enkrat dobiš odpor do tega, je težko, mislim, mi se soočamo tudi s takimi težavami, ne. Mislim, se imamo in kodeks in vse stvari, ampak starši dejansko skušajo iz svojega otroka nekaj narediti tega, da bi tudi oni imeli tega. V naših časih, ko smo bili otroc, na treningih ni bilo prisotnih staršev. Medtem danes, če nisi prisoten, ne, moj cilj je itak, da ne naredi za preten center, ne, da pač se tam noter sam, da nimaš ti vpogleda v treninge. Ne. Ampak danes, če nisi tam, dejansko veš, kaj se s tvojim otrokom dogaja, ker so to, veš, v glavah staršev so, aha, pa se ta trener je podkupljen, ne, ker če jih je pet, hiter masa prevlada, eno mnenje se lahko spremeni. Tako da je res, mislim, specifična situacija.
Ok.
Tega, no, res.
E pa tu še, kar smo bili mogoče pri tej psihologiji, ne, športniku, pa recimo, ne, tu smo govorili o temu, da so nekateri bolj nepripravljeni na življenje, ali pa, no, ampak pustimo to, hotel sem vprašati, recimo pri nekaterih igralcih, pa če vzamem dva primera, Ibrahimoviča ali pa Balotelli, ne, ker sta tako izrazito nereflektirana, bi rekel, pa ne v smislu, da sta neumna ali pa kaj takšnega, ampak da jih nekako ne briga, kaj si mislijo ljudje okoli njih. Ne? In se mi zdi, da je tu mogoče lahko tudi kvaliteta, ne? Na nek način. Čeprav, recimo, se po drugi strani govori skozi za igralce, ne? Da morajo biti res, kakor si prej omenil, ne? Na ohrevanjih, da morajo biti 100% pripravljeni, podrejeni ekipi, da morajo biti res prstvari, kot recimo, ne vem, Iniesta, če vzamem za primer. Ampak imamo pa tudi te tipe igralcev, ne? Ki so nekako ne gledajo toliko na to okolico in je tudi njihova kvaliteta mogoče, tudi da tudi nekaj sproščenosti.
Jaz imam reč takih igravce. Jaz imam reč igravce, ki ima neke nogometne kvalitete, pa je lahko nerekovaju slab karakter, ne? S tem, če ima on nogometne sposobnosti, pa če v pravih rokah, lahko on tudi karakter delno izboljša, ne? In se prilagodi. Tem, če imaš ti igravca, ki je ful dober karakter, pa priden, pa nima nogometnih glasnosti, ti kaj boš z njim delo, ne? Takih imaš lahko mali milijon. Vedno se najdejo taki, pa se tudi v vseh športih, tudi v vseh panogah življenjskih, ne? Ampak vedno so nekaj nekaj ozadja, ne? Zakaj je tudi tako, ne? Se pol, recimo, ne vem, Ibrahimovičevo življenje je bilo pač razpeto med ločenimi starši, med različnimi nacionalnosti staršev, v času, ko so balkanske vojne bile, ne glede to, da so bili na Švedskem, odraščali v enem takom okolju, kjer je bil drugačen, hiter je prišel do denarja in tudi karakter njegov se pač verjetno razvil s tem dejavnostmi vred, ne? Pri Balotelliju skoraj podobna zadeva. Tako da ja, mislim, si pri nas ima te, mislim, vsake zadeve imaš še take fante, ne? Ampak se pravi, toleriraš jih do tiste meje, kjer oni kažejo nekom, neki, da veš, da lahko tega fanta, ki je rata v življenju, v nogometu. Ko se o tem pogovarjamo, pred časom sem enega fanta v pralnici, avtopralnici videl, ki je 7 let nazaj bil eden izmed večjih talentov, pa ga v tistem klubu, kjer je bil, niso to dobro suportirali, je padel v droge, skratka, mislil sem že, da je mrtv, ampak sem pol zdaj pred kratkim ga videl in je žal takih ljudi. Ne? Ampak, lej, to je življenje, se veš.
Govoril sem nekako o tem nenehnem presnu, ki se izvaja nad igralcem, ki ga oni morajo znati nekako sprejeti in ga vzdržati, ampak govorimo, verjetno pa ne gre brez nekih sprostitvenih momentov. Ne? Zdaj nekje spomladi smo imeli primer, kjer so tega našega desnega branilca Brečka našli v Kelnu na teh železniških tračnicah.
Še kako jaz mišljal, da sicer so v nekih mlajših selekcijah še skapirala, tako da tudi zelo poznam za mene iz najboljših fantov. Pa se veš, vsakmo se lahko kaže taka zgodba.
Seveda, ne, nišče ni.
In zdaj, a veš, a to obsoda tam ne, mislim, ja, obsodbe vredne ni zaradi tega, ker mogoče nisi idol pol več nekaterim fantom, ampak v praksi, v realnem življenju, marsikater športnik že to naredil, da pa če imamo srečo, da ga v današnjem času tehnologije nihče ni uvekovečil na Facebooku, na Twitterju, sliku in tako naprej. Verjetno je nekdo, jaz sem pripričan, nikoli sem niti govoril s tem, o tem z njim, verjam, da je bila tudi to sigurno kakšna potegavščina kakšnega, ker vsaj v kolektivnih športih je vedno tako, da se 3-4 zmenijo, da je enega mal namočil, ne, pa se pol vsi smejo iz tega, on je strto pač mal bil kaznovan, mal bil na tapeti, mal tudi tarča nekega posmeha, ampak glede na to, da je pravi, je itak zgodba šla mimo.
No, saj ne.
Tak izvedem mali milijon, je pa res, da se veš. To so zgodbe, recimo, pri nas je ta zgodba, če bi se zgodila v Sloveniji, jo ne bi objavili, ker ne bi bil tak bum. In če je pa to bum, zaradi tega, ker njega tretira kot zvezdnika, kot nogometaša, ki je poklic, ki ga ne more vsak doseči. Ne?
No, ampak na ravni družbe to potem funkcionira na tak način, da mi zdaj najdemo nekoga, ki ga pač tam nekako resno obsojamo in potem tudi v primeru kakšnih slabih rezultatov še to potem upravičujemo s tem.
Ja, sej to je bolj gre eno z drugim. Ne? Sej veš, če bi bili dobri rezultati, bi ga hitro pustili v primeru, da so bili malo krize rezultata. Ne? Uh-huh. Različne vrste presinga so. Ne? Jaz, zdaj, ko smo se lih o tem začeli pogovarjati, to je bil medijski. Ne? Imaš navijaški presing, ne? Ker sem lih en njegov kolega zdaj dva dni nazaj, dejansko bil prisiljen prekinti pogodbo s klubom, ker so mu navijači pred blokom stali, pa vse za življenje, ne? Na konc koncu. Imaš presing, ki ga v bistvu ustvarjati okolje, ne vem, teže v Olimpiji igrati kot v Velenju nekomu. Ne? Uh-huh. Nekdo, ki pride iz Velenja, ali pa iz Gorice, ali pa iz Kopra. Verjetno ti smo okolju lažje igra, ker je presing manjši, manjše so zahteve. Tako, če priješ sem, zdaj, a se prilagodiš, a rečeš, že ko vrhanš, aha, gremo v neko sredino, ki je večja, bolj organizirana, večje zahteve so. Ne? Presing imaš od soigravcev, od trenerja, konc koncev od javnosti, od navijačev, tudi klub, ne, te ni prepelil za to, da pač igraš v nekem poprečju. Ne. Veš, te vrste presinga so ogromne. Zdaj, spet je odvisno od igralcev samih. Ne. Ni samo kvaliteta. Imaš milijon primerov, ko so zelo kvalitetni nogometaši zamenjali sredine, pa šli v nek klub, kjer bi se morali skazati. Pa jim ni šlo. Ne. Veš, v določenih situacijah se ne znajdeš in si na stranskem teru. Ne. Čeprav to ne pomeni, da si slab športnik ali igralec nogometaš.
Mogoče tu bi vprašal, jaz smo tudi spet nazaj k tem komentatorjem, pa no, Oblak je recimo izjavil zdaj kao težavo slovenske reprezentance, ne, da nima vodje, je rekel, ne, da je problem, da nima vodje. No. In recimo se mi zdi, da imaš dve vrsti ekip, mogoče ne, ena je taka, ki res bazirajo na nekem vodji, ne, ki je en izrazit, ne vem, kukor portugalska reprezentanca na Ronaldo, recimo. Imaš pa ekipe, ki funkcionirajo točno v tem, da ne sme biti tacga vodja. Ne? Recimo Barcelona, se mi zdi, da ne bi mogli reči, da je Messi nek vodja. Je najboljši, ni pa vodja, ne? V tem smislu, da bi imel neke dodatne pravice. Ne? Zdaj me pa zanima, kako je tvoje stališče. Res je, da rabi ekipa vodjo ali dužda ne?
Pa jaz mislim, da Slovenija ima vodjo in to je vratar, to je Samir Handanović. On je karakterno zelo močna osebnost, pa mislim, da tudi trenutno najboljši nogometaš v nekateri poziciji igra slovenski. In je pa problem v tem, da pač nekateri z različnimi komentarji želijo imeti vodjo tazga, ki bo na igrišču glasen, ki bo zabil gole, ki bo medijem pa navijačem pogodil in tako naprej. Lej, v svojih čas je bil to Zlatko Zahovič, ki je bil vrhunski igralec. Ne? Ampak, a veš, tudi njega ni nihče naredil, on se sam naredil, sam se izoblikuje za vodjo. Ne? Te pač drugi tudi sprejmejo, nagradijo in tako naprej. Zdaj, kaj bolj, ne? Mislim, jaz sem zagovornik tega, da vedno imaš nekoga, na katerega se lahko, ne, trener, klub, navijači, malo naslonijo, ne, pa kako se da, to sam izoblikuješ, ne, to je zelo težko zdaj reči, aha, ti boš bil pa vodja, ne. Tudi kapetan na igrišču, imaš tudi milijon klubov, nešteto klubov, ki imajo kapetana, ampak vodja je pa nekdo drug, ne? Ker imaš tudi vodjo v slačilnici, ne? Ki mogoče na igrišču ni najboljši, ampak je v slačilnici tisti, ki dejansko zagotavlja določeno mero, bom rekel, resnosti za frakancije, posla,
ustvarjanja
klime, motivacije. Ne? Tako da to tem, se pravi, mene izjemno motka ljudje tako površno pač grejo neke komentarje, ne? po tekmi sodeč. Ne? Težko je biti pameten, če nisi čist zdravo, ne? Če ne veš, kaj se dogaja na treningu, stačilnic in tako naprej. Stega pač ta, ne vem, konkretna naša obstance potrebuje mir, ne, ne pa razmišljanje o tem, le, realnost izgubo od Švice, ki je ena izmed top reprezentanc trenutno, ne glede na to, kako je igrala, ne, v Stožicah, pa zgubo si od Norveške, ki jo nikoli ni spremagal, pa je bila res slaba. Ne?
To bi te še vprašal, ena pojmovna zveza se pojavlja venomer v teh komentarjih o fuzbalu, in ki pravimo timski duh. Ne? Zdaj, glede na to, da v bistvu imaš tudi povsem konkretno izkušnjo, kar se igranja nogometa tiče, bi te vprašal, mislim, kaj pa je to?
Tu na, veš, štiri mušketiri, ko so, ne? Reče, da gre eden za druge, kako je že, ne? Eden za vse, vsi za enega. Vsi govori o timskem duhu takrat, ki v določenem trenutku vidijo, da ekipa res diha skupaj, ne? Se pravi, ko ni, če govorim konkretno, zdaj mi tri gledamo televizijo, ali smo pa na tekmi, pa vidimo, da res, če eden naredi napako, trije drugi popravljajo. Uh-huh. Če eden zabije gol, tudi rezerve skačejo na njega. Ne? da se fantje borijo. Mislim, vsi razmišljajo samo o tem. Ne?
Se to zgodi spontano ali je tudi to treba nekako, bom to grob izraz uporabil, menedžirati?
Definitivno. Ne? Definitivno može biti vodja, da to, da to spravaš skrep, kar le, ekipa, ne? Če ti tako rečem, ekipa je sestavljena, ne vem, rečemo iz 22 do 25 nogometašov, pa tle še seveda en kup ljudi, ki so okoli te ekipe kot support. Ne? In to je dejansko eno mini podjetje, ki ga moraš voditi. In tako, ko vodaš podjetje, tako, ko pač vodaš, motiviraš podjetje, ne vem, s 35, 40 zaposlenimi, je isto tam. Če hočeš imeti najboljše rezultate, mora biti vseh 40 zadovoljnih. Ampak vseh 40 jih ni zadovoljni s tem, ker ima en manjšo plačo, drug ima višjo plačo. En ima manjše obveznosti, drug ima više. Ne? Zdaj, kako to menedžeraš, da bojo vsi, da tu drug ima manjšo plačo, pa veš, če je obveznosti, da je enako zgodila, pa še bolj kot drug, ne? Isto velja tle. Se pravi, moraš to ustvariti. Ampak zato, da moraš to ustvariti, moraš zbrati koliko v podjetju. Do 40 zaposlenih, ki veš, da so pravi za ta posel. Ne? Pa jih pol motivirati, kaznovati, motivirati, kaznovati. Aha. Vse ostale stvari.
Ja, pa tudi ta timski duh, ne, kaj si govoril, ne, pa to je zanimivo, ne, nogometne ekipe so tako, sami moški so, ne, in to je mogoč, če razmišljamo o različnih družbah, je to specifična stvar, da je toliko moških na kupu, ne, in verjetno prehaja tudi do specifičnih sporov in podobnih zadev, ne, ampak zanimiva nam je, pa jaz sem gledal neko raziskavo, da ni, noben nogometaš, da ni homoseksualc, ne, oziroma vprašanje, kako bi to recimo sploh, sprejel nek tim, ne? Mislim, če mogoče imaš kakšen komentar glede tega.
Ja, mislim, jaz poskušam čim bolj distancirati od diskriminatornih zadev, ker sem čist že po defaultu svetovljan, ne? Zdaj, ko si jih rekel, da ni nobene ženske, mi smo igrali pred dvemi meseci evropsko tekmo z Norvežani, s Tromzo, mm-hmm. In ko so prišli oni dol, je bila tim menedžerka, ne? Oziroma oseba, ki skrbi za ta tim, je bila ženska, bivša profesionalna nogometašica, ne? In je bilo to tako zanimivo, da smo se mi v klubu pogovarjali, da smo tudi pač tri punce, ki so zaposlene v operativi. Ne. Pri nas bi bilo tipično, če sloh tako izrazim, balkansko ponovanje, ne, če bi imel žensko zraven, sploh če bi dobro sklijala. Ne. Že kaj še nogometaš bi kaj dobacil ali pa kar kol naredil. Ne. Medtem, kaj tam je bilo pač čist strogo profesionalno spoštovanje do nje kot persone, prvo kot nogometašice, drugo kot zdaj funkcionarke. Ne. Pol ena zadeva tudi Chelsea ima, mislim, da fizioterapeutko, eno žensko, ki tudi zelo dobro zgleda. Ne. Jaz zdaj spet ne moram reči, ker sem pripričan o to, da tudi tam je še nogometaš, sem pa tja, kaj, malo med treningom, ampak to vse v nekem zdravem duhu in kontekstu. Zdaj, kar se tiče pa drugače usmerjenih, drugače spolno usmerjenih, je pa tako, da jaz mislim, da je to tudi prisotno. Ne. Je pa res vprašanje, kako bi to ljudje sprejeli, no. Svoj igralci. Težko je, da se še nisem znajdel v tej situaciji, niti ne poznam nobenega, ki bi se na našem tle področju. Tle, verjam, da človeka spremeš kot karakterno osebo, ne, če je dober, pač ne gledaš zdaj na te stvari. To je moje mnenje.
Zdaj lahko se verjetno nekje pojavi, ampak so tile momenti nekih selekcij, ne, ki bi so tam potekal od teh, ne vem, 10. 12. leta, so lahko v bistvu so toliko močni, da bi so na nek se grdo rečem, ampak nekdo celo spontan način že prej izločijo nekatere, ki pač recimo homoseksualne se bo teže znašel recimo v dokumentaši sam jaz po sebi, tudi nek, kljub temu, če imel neke kvalitete, kot ja. Če
je... Mislim, veš, to zelo težko komentiram, ker sem čist out, ne, a veš, mislim, ne vem, jaz mislim, da imaš, veš, tako, ko imaš ljubezen do športa, do žoge, da težko bi, ne vem, gledam sebe, če bi bil te koži, ne, težko bi je zdaj zaradi neke svoje drugačne usmerjenosti, pa mogoče se odrekel eni ljubezni. Je pa res, da so pač, živimo v času, tudi na kraju takem, kjer nekatere stvari še niso tako globalno sprejete, kot bi verjetno morale biti.
Mislim, ali obstaja kot deklariran primer nekega vrhunskega nogometaša?
En je bil, nekaj v
Angliji.
Ja, neki, mislim, ja, tudi jaz sem
nekaj.
Pa mislim, da je bilo tudi pred kratkim nekaj, da sem nekaj zasledil.
Ampak pa so vnehali kariero. Ne?
Ja, pa so vnehali kariero.
Stvari smo se že nekako bližno dotaknili, ampak bi še mogoče malo podrezali v te smeri se pravi. Nekako si sam omenil to problematiko, da se danes pač nekako ljudje več ne identificirajo z klubom iz okolja, v katerem živijo. Ne? Se na nek način lahko mi tudi to opredeljujemo kot bistvo povsem ideološko. Ne? Mislim se, zakaj bi pa moral človek, ki živi na primer v Ljubljani, navijati za Ljubljano. Ne? Zakaj ne bi na primer smo navijati za Maribor. Ne? Ampak potem pa se danes, oziroma nekaj v zadnjih 15-20 letih dogaja, da v bistvu dobivamo klube, ki so tako imenovani globalni trademarki, v katere se pač tudi zliva ves globalni kapital. Imamo v primeru Manchester City-a, Paris Saint-Germain in tako dalje. Chelsea, recimo, ki je bil nekako nek pionir na tem področju. V čem je što z tega, da se jaz danes recimo odločam med tem, ali navijam za Arsenal ali za Manchester? Ker na nek način je to še bolj umetno kot pa to, pa če gre v bistvu pri meni za neko, ne vem, podpiranje stvari, ki so iz lastnega okolja, ki so mi nekako kulturno blizu in tako dalje. Ne?
Veš zakaj? Jaz tudi to zdaj že dve leti študiram, ker se sprašujem, zakaj so Stožice na naših domačih tekmah polne, samo takrat, ko igramo z evropskimi klubi, proti Mariboru, ko igramo, ali pa ko imamo dober rezultat. Z tega, ko se, ne vem, jaz pa ti zdaj, pa mi tri, ko se odločamo, ne, gledamo Anglijo, ne, mi, ko se odločamo, da bomo za Arsenal ali pa za Manchester City, ali pa United, kjerkoli klub, se odločamo predvsem, ne vem, zaradi določenega trenutka, ne? Zaradi določenega igralca, zaradi določene neke ere, ne? Nogometne. Ne? Jaz sem konkretno pač navijam za Barcelono, ampak navijam še iz časov, ko so igrali tam Romario in kompanija, ker mi je bil on idol kot nogometašu. In jaz sem takrat začel in konstantno navijam za njih. Ampak se pravi, jaz navijam za njih, šele zdaj, bom rekel, v teh svojih zrelih letih, a ne v začetku 30 let svojih, sem pa jaz v bistvu za Barcelono konstantno bolj začel navijati tudi zaradi dogodkov, ki jih poznam v klubu. Ne? Vem, o kakšni šoli se gre, poznam, nekateri ljudi sem spoznal, ko vem, kakšna institucija je to, ne? Kako je ta Barcelona kot klub recimo organizirana na področju ostalih športov in tako naprej. Ampak spet nisem pa fanatik, ne? To ne pomeni, sem že bil na njihovi tekmi, ampak to ne pomeni, da jaz čisto vsako njihovo tekmo gledam, da hodim naokoli v adresu in take stvari. Ne? Pri nas, ne, zakaj se pa, moje pojmovanje, zakaj se ljudje ne poenotijo z nekim klubom v velike večini, ne, razizimo mogoče zdaj Olimpije in Maribora, ko sta pač top brenda, ne, je to, da vsi prvo pomislijo na klub. Ne, kaj pa ta klub dela? Zaradi tega, ker smo tukaj najhni, ker lahko vidiš, ne vem, mogoče nekoga v dresu, ker mu dres mogoče ta barva letos ni všeč, ker, ne vem, so zadnjič zgubili od neke slabše ekipe, ker je mogoče direktor nekdo, ki mu ni všeč, ker je trener enke z njim igral, pa ni bil dober. Se pravi, v bistvu se neke obstranske stvari, ki sicer vplivajo, ne, na to, ampak klub je pa spet, ostane klub, ne? A veš?
Na kaj Zahovič misli, ko govori o tem, da je Maribor institucija? Kaj ima on tako ne mislim?
Zdaj, jaz zelo nerad njih komentiram. Ne,
tega, ja, no, ker, ok, pardon.
Ne, zelo nerad komentiram njih, zaradi tega, ker so oni več ukvarja z nami, kot bi se mi z njimi. Oni so trenutno top slovenski klub, trenutno. Imič pa brand Olimpije ne bo nikoli dosegel, ker Olimpija je bila že vrsto let nazaj v eks državi in bo tudi naprej, tako kot želim njim sem najbolje. Pa oni so zdaj postavili neko svojo organizacijo, ki v zadnjih letih dosega rezultate.
In armado navijačev imajo, ki pa ti si Mariborčan.
No, ampak jaz
sem boš kaj zameral.
Skušam biti zelo.
Dejansko, veš, razlika med Mariborom in Ljubljano je, da v moji oceni v Mariboru imaš samo enka Maribor, ne? Uh-huh. Pa Lent.
Razumem, ja.
Realno, pa ja, žalostno. Ne? V Ljubljani imaš pa enka Olimpija, KK Olimpija, HK Olimpija, Karim, ACH Voli je zdaj že v Ljubljani. Jutro bomo verjetno imeli še kakšen bowling, da ne govorimo kulturno, v umetniških zadevah, križanke, koncerti in tako naprej. In ljudje, se pravim, radi bi gledali Champions League.
Razpršeno je vse.
Razpršeno se.
To je znano, da so nogometni klubi ponovadi v drugem največjem mestu.
Tako, vse to imaš posod, recimo London, mislim, da London nikoli ni bil evropski prvak v nogometu. Ne? A veš in te take stvari, ne vem. Meni je dobro, da je to tako, ker vem, da bomo konkurenčni eni drugim vedno. Ne? Je pa res, da veš, živimo v enem takem okolju v mehni državi, kjer liga, kot sama liga, je zelo težko profesionalna na nivoju, kot bi si mi vsi želeli. In razvajeni pa so navijači vsi z tujimi ligami, ne? S tujimi zvezdniki. Mi smo imeli recimo v zadnjem letu pa pol po dolgem času, ne? Po ne vem, prosinečkem, po Cimerotiču, res zvezdnika lige, zvezdnika Olimpije, Darita Vršiča, ki je to na igrišču kazal, izven igrišča in tako naprej. In jaz zdaj sam upam, da ne bo minil spet tok časa, da bomo spet enega ustvarili. Je pa res zahtevna publika v Ljubljani, veš, to je tista stvar. Radi bi zmagovali, radi bi bili prvi, radi bi imeli najboljši marketing, merchandising, najboljše sponzore, najboljše igralce, pa vse to zaston, če bi se gleda.
Okay.
Ampak kljub vsemu Olimpija ima veliko podporo ljudi v Ljubljani, na nas je pa, da jih prepričamo vedno več, po vedno boljšem obsegu, da so del kluba, da ustvarijo to nogometno zgodbo.
Ko si večkrat že omenil, da se ne strinjaš s tem, da so pol ljudje ratejo treneri, da ratejo kritični kar naenkrat, ne? Ampak ni to en tak, bi rekel, samodejen psihološki moment, da kadar tvoja ekipa zgublja, nekako lažje, kakor ostati zvesna za navijač, ker si žalosten, ne? Ker si jezen, je pol lažje zauzeti eno distanco, ne? Pa začeti jih kritizirati, pa se vnašati, kakor da v bistvu ti nikoli nisi bil z njimi. Ne? A ni to nekako razumljivo po svoje, da se ljudje tako obnašajo, kadar gre njihovi ekipi slabo?
Ja. Mislim, škaj sem mislil prvo bolj na to, recimo, javno mnenje, ne? Športnih novinarjev. Ne? Jaz sem zelo razočaran, ker mi v Sloveniji nimamo res športnih novinarjev, ki bi znali zgodbe delati. Ne? Bodi si kritično in konstantno, ne? Da bi v bistvu kritiziral nekaj, ampak z nekim resnim namenom, da si informiran dovolj, bodi si kontra, ne, da bi povzdvigoval nekatere dosežke tako, da bi pač tudi javnost bila bolj obveščena, ne, da bi pač vedela, zakaj se gre. Ne. A mene to mod. Komentarje, veš, na forumih, pa to jih sicer ne berem, ker imam itak mnenje, da to je kopica ljudi, ki nič ne dela in da dejansko pač bi radi bili javno skriti, ne, pa povedal svoje mnenje, ki pa itak, mislim, da je bila ena raziskava že enkrat narejena, da to je, ne, realno 300 ljudi, ki kreira to javno mnenje, ne, ki so po vseh možnih formih. Oni itak, ko je najbolj, so verjetno tiho, ko je pa slabo, so pa najbolj glasni. Njih niti ne nisem mislil na ta način kritiziranja. Bolj na javno mnenje, pa bolj na, bom rekel, strokovnjake, govorim pač tle za trenerje ali pa druge funkcionarje, ne, ki mogoče ocenjujejo delo nekaterih ljudi, ki jih ni zraven, ali pa so že oni bliže zraven v podobnih položajih, pa niso nič bolj odreagirali. Pa če bi jih doma spet postavil, bi verjetno še enkrat slabše odreagirali. Ne? Jaz tretiram to kot ne kot maraton, ne, svoje delo, ne, pa kot neko štafeto. Ne? Veš, delaš do nekega trenutka in potem predaš štafeto naprej in pride spet nekdo drug, ampak spet ne pomeni, da mu boš hodil to štafeto grdo podot, ampak ko mu predaš, boš navijel za njega, da bo on to še bolj predal. Ne? Tako, to je moje razmišljanje. Jaz mislim, da malo ljudi deli tako razmišljanje kot jaz v našem športu. Skromno rečeno upam, da bi jih več bilo. Ne?
Mislim, da je čas, da bi počasni zaključil. Jaz bi pa mogoče dobro še, da bi so samo eno tako kratko generalno vprašanje. Se pravi, tukaj smo zdaj s to državo, s tem tipu, te obliki neke organiziranosti, njih 21 let, nekako je tudi nogomet sporedno s tem prehodil neko pot, ali so ti dosežki, ki jih je nogomet dosegel v teh 21 letih, je to nadpričakovanje, je pot, so to realni rezultati in morda kje so v bistvu neki limiti tega, dokoder lahko recimo nek slovenski fuzbal seže.
To so presežki, jaz mislim. Jaz mislim, da smo presegali vsa možna realna pričakovanja. To, da si bil na dveh svetovnih, na enem evropskem, če govorim, na nacionalni ravni, to, da ti evropski klubi, mislim, da igraš evropske kvalifikacije, da je Maribor zdaj snov Lige Evropa, da mora to, kar je letos naredila Olimpija v zadnjem letu, pa tudi verjamem, da se bo to vedno bolj dogajalo. To so presežki glede na vlaganja v nogomet v Sloveniji, glede na infrastrukturo, pa glede na zavedanje ljudi, glede na popularnost nogometa. Sin nogomet je tudi še zmer pa vedno bo najbolj popularen šport v Sloveniji, ne? Ampak zavest ljudi pa ni takšna. Ne? Ki so meje, mislim, no, veš, mi si postavljamo previsoke cilje, čeprav jaz sem zagovornik tega, da si postavljaš visoke cilje, ne, samo ne smeš obupati, če ga ne dosežeš, ampak znova in znova pač poskušati, ne, in to, da si mi želimo na svetovno prvenstvo, to, da si mi želimo biti prvaki, pa enkrat nastopati v ligi prvako, to, da si želimo prodati, pa vzgajati, mislim, vzgajati, pa prodajati igralcev najboljše evropske klube, pa to, da želimo imeti razprodane stadione, to so vse cilje, ne, zdaj, ko so pa realni dosegi, pa to se gleda odvisno od situacije, od danega trenutka, pod naših vlaganj. Vlaganja, nažalost, so res slaba, ampak se pravi, pa se spet vrnemo na tisto okolje. Ne, ne moram reči, da so vlaganja realna, glede na okolje, glede na število ljudi, ki tle pač živi, operira, dela biznis in tako naprej. Niso realna, so preniska, ne, ampak okolje je pa realno. Če govorim samo o slovenski ligi, Slovenska liga ima 4 derbije, mislim en edinstven derbi in to so 4 tekme na leto, Maribor, Olimpija, Olimpija, Maribor. Vse ostale so tekme, to če me vprašate, ne vem, pa tebe če zaprašam, a si gledal Osijek, Cibalija ali pa Radnički, OFK, Beograd, ne, je isto, kada tam prašaš nego, a si gledal, ne vem, brez zamere, Celje, Rudar, ne. Se pravi, to je negledljivo izvan Slovenije in, veš, Kijevo proti, ne vem, Palermo, pa gledamo na televiziji, ne? A veš, ker imamo to opcijo. Ne? Čeprav je to lik, da bi oni gledali OFK, Beograd, Radnički, sem se zdaj spomnil. Ne?
Okay.
Se pravi, presežki definitivno, upam, da jih bo vedno več, da jih bo. Vlaganja so pa mizerna in nesorazmerno s tem, kar dosegamo.
Žal mi, da se nismo dotaknili te zgodbe za Inka Svoboda, za iniciativo, ki se je zagnal
na... Svoboda, ne dobro, to ti lahko povem na hitar.
Na Viču, ne? Že v vodu sem pozabil.
Ja, Svoboda, veš, kaj je bil matični klub, ne? Sem tam odraščil in 2 let nazaj smo v bistvu, veš kaj, ko sem v bistvu prvih ta intervlog, sem v enem trenutku začutil, da ni več, ne? In sem se pač lepo poslovil z vsemi prijateljsko, nisem več v to vril. Sem se vzel malo pauze in smo se prijatelji z bivšimi soigralci. Veš, vedno pijemo kavice tam in ta klub je bil tako v totalnem rasulu, včasih pa res top klub, Mercator se imenuje še, ne. Smo rekli, ajde, gremo zgodbo, pač sami, ne. Sem zbral 33 ljudi, 33 fantov mojih let, z namenom, da pridemo recimo v nekih 5 letih v drugo ligo in da predvsem, da otroke poštimamo tam, ne. Bil sem 2 let pa pol tam, kot nek glavni za šport, trener, igralec. Rata nam je prijeti v 3. ligo, pa sem dobil ponudbo z Olimpije, ki nisem mogel zavrniti, ker pač, mislim, to veš, da dobiš pri teh letih opcijo, da postaneš direktor Olimpije, za me bilo tako, tudi za vse ostale, da... Mislim, skratka, lepo smo se imeli na Svobodi, PR-ovsko zadevo spelali, dosti ljudi nas jih hodili gledati, je pa res, da pa ne zdaj čist zaradi meni, ampak tudi potem, ko sem jaz šel stran, je zadeva zdaj nas splavala po vodi. En iz mojih prijateljev so zaradi takšnih drugačnih interesov, ki so jih imeli tam neki lokalni domačini malo dvignili roke. Tudi jaz sam upam, da ne bodo spet potonili čist in želim res vse najboljše. Je pa tudi, da veš, Svoboda tam blizu študentskih domov, par študentov je igral, tako no, simpatična zgodba, simpatična lokalna zgodba, veš, ti rečem, da je na tekmah petoligašo se zbrali zvečer 500-600 ljudi, ne, je to pol res, veš, takem dogodek, ko si ga komi čakal, ampak ga še, ja,
to. Ne glede na to, v kateri vlogi te bomo srečevali prihodnje, ti želim dosti uspehov in sreče, ne? Pa tudi no, sploh, nogomet. Ne?
Ja, hvala enako, hvala, da sem bil, mislim, me veseli, da sem bil vaš gost.
Hvala.
Hvala.
Adio. Ej.